Mennirnir höfðu verið á ferðalagi í meira en 7 mánuði. Þeir höfðu gengið yfir óravíðar sléttur, skrölt á ösnum í gegnum fen og frumskóa og stikað yfir rotnandi lík. Þeir voru komnir allaleið frá Englandi langt inn í myrkustu Afríku þar sem varla hafði áður sést hvítur maður, meira en 1000 kílómetra leið, en voru loks komnir á áfangastað. Á staðinn þar sem þeir vonuðust til að finna lausn við ráðgátu sem menn höfðu leitað svara við árangurslaust öldum saman. En ferðalagið hafði eiginlega gengið að þeim dauðum. Þeir höfðu komist upp á hæð, þó varla af eigin ramleik. Þeir voru aumir, bólgnir og bitnir. Annar þeirra var svo bólgin á báðum augum að hann sá varla nokkuð og burðarmaður þurfti að leiða hann áfram. Hann hafði reyndar riðið astna en astnin drafst á leiðinni upp hæðina. Og hinn maðurinn var svo sárkvalinn, verkjaður og dofinn í öllum útlimum að hann gat varla hreyft sig nokkuð. Nokkrir burðarmenn báru hann á milli sín í börum. Þeir tveir voru líklega ekki sérlega glæsilegir að sjá. En einn af förunautum þeirra benti niður hlíðina og hjálpaði svo þeim sem lá í börunum að reisa sig upp og líta í kringum sig. Þarna fyrir neðan var stöðuvatn, heiðblátt og tært, svo langt sem augað eigði bæði til norðurs og suðurs. Og í fjarska sáust gráblá fjöll, tindar þeirra krýndir hvítum skýjabólstrum. Hinn könnuðurinn, sá sjónlausi, varð að láta sér næja að standa álengdar og hlusta á lýsingar félaga síns á stöðuvatninu sem hann hafði komið alla þessa leið til að skoða. Hann var skiljanlega eyðilagður. En það sem bar fyrir augu, allavega annars þeirra, var reyndar alls ekki svo lausn á aldalangri ráðgátu sem þeir höfðu leitað. Sá blindi átti altjent eftir að sjá það skýrar síðar meir. Leiðangur enska ævintýramannsins Richards Francis Burtons fyrir konunglega breska landfræðifélagið til Somalilands á horni austur Afríku hafði ekki verið neinn frægðarför. Jú, Burton hafði fyrstur Evrópubúa komist til góðsagnakendrar borgar í hálöndum Eþíópíu Harar. En í stað þess að finna þar magnað og vellauðugt fræðasetur eins og hann átti von á, var borgin litlaus steina hrúa eins og Burton orðaði það frekar vonsvikin. Félagar hans þrýr í leiðangrinum höfðu heldur ekki gert sérstaklega merkilegar uppgötvanir og allt fór svo á versta veg þegar gengi Sómala réðst á tjaldbúður þeirra næturlagi, árásamennirnir drápu einn þeirra breta og særðu þá Burton og John Hanning Speak svo alvarlega að þeir urðu að halda tafarlaust heim til aðhlynningar. Speak sagði frá.
Þegar ég kom til Aten var ég sem aumkunarverður kriplingur, skelfilega veiklulegur eftir blóðmissi og handleggir mínir og fætur afmyndaðir í ólýsanlegum stellingum, svo ekki sé minnst á illa útlítandi sár allan líkama minn.
Breskur læknir í hafnarbænum Aten við Rauðahaf sem skoðaði Speak sagðist telja að hann yrði 3 ár að gróa sára sinna. En það skot gekk og bara 3 vikum síðar var Speak komin á lappir og gat farið að hugað heimferð til Englands hvert hann sildi í júní 1855. Þegar Burton kom heim til Englands nokkru síðar var ferðasaga hans frá pílagrímsferð hans til Mekku og Medínu komin í bókabúðir og hafði vakið talsverða athygli en sjálfur lá hann svo einnig undir talsverðum ámælum fyrir það hve illa gekk í Sómalilandi. Hvorki ævintýrin ég rakfarir í Afríku og Austurlöndum voru þó efst í huga Bresks almennings á þessari stundu heldur krímstríðið sem þarna stóð sem hæst. Burton sá í stríðinu tækifæri til að bæta ímynd sína eftir þetta klúður í Sómalíu og bauð sig fram til herþjónustu. Spík fór síðan til krím sömuleiðis þar sem hann fór fyrir hersveit við góðan orðstýr og var hækkaður upp í kaftinstign. En báðir menn voru annars hugar. Í Sómalíuferðinni hafði Burton smitað Spík af nýlar sóttinni sem hrjáði hann. Þráhyggju fyrir því að finna upptök árinnar miklu nýl einhverstaðar lengst inn í Afríku. Spík játaði í bréfi til kunningasíns frá Vígvöllum Krímskagans að hann hefði engan áhuga á þessu stríði. Heldur væri hreinlega að farast því hann langaði svo að snúa aftur til Afríku og leita þar að uppsprettu nýlar. Og Burton þegar hann sneri heim úr sinni herför til Krím í lokárs 1855, hann fór strax að þrýsta á konunglega landfræðifélagið að senda sig aftur til Afríku í þessum tilgangi. Og þrátt fyrir að síðasti leiðangur Burtons hafi ekki verið neitt til að hrópa mörg húrrahróp yfir, ákváðu forkólvar landfræðifélagsins í apríl 1856 að fela Richard Francis Burton formlega að leita að upptökum hvítunílar og mögulegu innhafi í miðri Afríku. Burton skoraðist auðvitað ekki undan. En, svaraði hann landfræðifélagsmönnum, hann vildi ekki fara einn. Með sér vildi hann hafa sinn gamla ferðafélaga frá Sómalilandi John Hanning Spík. John Hanning Spík hafði gengið til liðs við Sómalilands leiðangur Burtons eiginlega fyrir tilviljun. Annar maður sem Burton hafði ætlað að ferðast með hafði látist sviplega og Spík verið réttur maður á réttum tíma þegar hann dúkkaði upp í Aten og vildi komast í skotveiði til Austur Afríku. Hvernig Burton og Spík kom saman í þeirra fyrstu ferði raun og veru vitum við eiginlega ekki. Verðist alltjönd ekki hafa tekist með þeim djúpur vinskapur og síðan kom ýmislegt upp á. Þegar sómalskir vígamenn sóttu að bretunum inni króðum í tjaldbúðum sínum, hafði Burton kallað til Spíks að stíga ekki til baka og Spík fannst sem Burton hefði þannig í aða því að hann hefði reynt að hörfa á ögur stundu. Spík brást við með því að ryðjast fram með byssu á lofti sem varð svo til þess að sómalitnir yfirbuguðu hann og kefluðu. Löngu síðar sátu þessi orðaskipti enn í Spík sem og það að Burton sem leiðtogi leiðangursins leit á það sem sitt hlutverk og aðeins sitt að segja sögu leiðangursins. Hann gæti því vel málað Spík upp sem heigul fyrir alþjóð. Samkvæmt skrifum Burtons síðar meir hafði hann líka ekkit sérstaklega mikið álit á Spík, taldi hann vera strax við fyrstu kynni, reynslu og kunnáttu lítinn. Samt var það greinilega Spík sem Burton vildi fá með sér aftur til Afríku þarna vorið 1856. Seinna gaf Burton þessa skýringu.
Þar sem hann hafði þjáðs með mér í Sómalilandi 1855, þótti mér sanngjarnt að bjóða honum annað tækifæri til að ferðast lengra inn í Afríku. Ég hafði engar aðrar ástæður. Ég væntist ekki mikils af aðstóðans, hann var engin tungumálamaður, arabíska og franska voru honum jafn framandi, né heldur var hann vísindamaður eða góður í lestri himintunglana.
Og hvað sem Spík fannst Burton orðið? Þegar hann sneri heim frá herþjónustu á Krím og frétti að honum stæði til boða að fylgja Burton í annan leiðangur, stóðst Spík ekki mátið. Sjúkur sem hann var orðinn af löngun í að finna staðinn þar sem Níl hóf ferðalag sitt til Miðjarðarhafs. 20. desember 1856 voru þeir félagarnir Burton og Speke komnir til Zanzibar, eyjar í Indlandshafi rétt úti fyrir ströndu austur Afríku, þar sem nú er Tanzania. Þar urðu þeir að hingra, þetta var afleitur tími til að leggja í langferðin í miðja Afríku, regn tímabilið rétt að hefjast. Þeir notuðu tíman til að kynna sér fjölskrúðugt mannlífið á Zanzibar. Meiri hluti íbúa voru svartir svahíli mælandi Afríkubúar, en eyjan laut stjórn Soldán sem ættaður var frá Arabíu og efsta stétt samfélagsins talaði arabísku. Þá voru á Zanzibar kaupmenn frá Indlandi og Evrópu og ýmissa þjóða kvikindi. Á Zanzibar var mikil verslun, ekki síst með mannfólk. Það voru mikið til arabískir þrælasalar sem sóttu fórnarlömb á meginlandi Afríku og seldu til Arabíu. Speke fannst óþægilegt að verða vitni að þessari opinskáu þrælaverslun en Burton kipti sér lítið upp við þetta og kunni nokkuð vel við sig á eyjunni. Engu að síður var hann kátur þegar félagarnir gátu loks haldið áfram ferðsinni.
Eitt af hamingjuríkustu augnablikum í lífi mannsins er þegar hann leggur á staði langferð til framandi landa. Hristir af sér fjötra vanans, þunga hverstagsins og ánöð siðmenningarinnar og verður hamingjusamur á ný. Blóðið streymir hratt af æsku þrótti og spennan fyllir vöðvana nýjum krafti.
Miðjan júní 1857 sildu Burton og Speke frá Zanzibar og yfir til afríska meginlandsins, lentu það bil þar sem nú er Dar es Salaam, ein helsta borg Tanzaníu. Þaðan voru áform þeirra að fara inn í land í norðvesturátt og finna Mánafjöllin sem Claudius Ptolemeus hafði skrifað á annari öld og stöðuvatnið eða vötnin sem áttu að vera við rætur þeirra og uppsprettu Nílar. Burton og Speke voru í raun ekki að fara ókunnar slóðir eða slóðirnar voru ókunnugar aðeins Evrópumönnum. Þarna bjóðu þetta fólk fjölmargar afrískar þjóðir og arabískir þrælasalar og kaupmenn höfðu verið á ferðinni þarna áratugum saman. Þeir höfðu meira að segja oft staðið við bakka stöðuvatnana sem Burton og Speke voru nú að leita. Þeim hafði bara aldrei komið til hugar að tilkynna það einhverju landfræðifélagi í Lundunum. Á leiðsynni inn í landið myndu Speke og Burton raunar mestmegnis þræða, slóða og stíga sem fjölmargir farandkaupmenn höfðu áður farið frekar en að brjóta sér leið í gegnum ókannað land. Þeir voru svo alls ekki einir á ferðinni. Með sér höfðu Burton og Speke lið manna, þeim fylgdu nokkrir innlendir leiðsögumenn og túlkar, alls meira en 100 burðarmenn sem báru vistir þeirra tjöld og búnað, mælitæki og mikið magn af taui, perlum og glingri til vöruskipta við heimamenn á ferðinni. 15 sansíbarskir hermenn þeim til varnar, á fjórðatug þræla og annara hjálpar hellna af ýmsu tægi og svo 30 asnar sem báru fyrir þá enn meiri vistir og varning. Meðan Speke og Burton byðu af sér regntímabilið höfðu þeir silt frá Zanzibar í norður og að ströndu þar sem nú er keníska borgin Mombasa. Þar höfðu þeir hitt fyrir þýska trúboðan Jóhannes Rebmann, einn viðförlasta Evrópumann í Austur Afríku. Frásögn hans og kollega hans af snæfi þögtum fjallstindum lengst inn í landi höfðu kveikt Nílar áhuga Burtons og orðið kveikjan að öllu þessu ferðalagi. En fjallið sem Rebmann hafði litið fyrstur Evrópumanna var hvorki meira niður minna en hæsta fjall Afríku Kilimanjaro. Burton vildi gjarnan fá Rebmann með sér í leiðangurinn en hann hafði ekki áhuga á því. Leist víst ekki á hvernig Burton talaði innfætta Afríkubúa. Repmann lagðist jafnframt gegn því að Burton og Speke reyndu að fylgja þeirri leið sem hann hafði sjálfur farið inn í land, það beint í vestur þaðan frá Mombasa og að rótum fjallsins mikla. Sú leið færi í gegnum lönd Masai þjóðarinnar sem væri vís til að vinna aðkomumönnum eins og þeim illt. Speke var ekki samfærður, hann vildi samt láta reyna á að feta í fótspor trúboðans en Burton var brenndur eftir árásina í Sómalílandi og vildi komast hjá því að eiga við herska og heimamenn. Þess vegna ákvað Burton að fara það sem í raun var umtalsvert lengri leið, komað landi frá Zanzibar lengra í suðri og ganga þaðan í norðvestur. Sveigja alveg hjá óðali Masai-manna. Hefði Burton ekki verið svona varkár, þá hefði þetta kannski allt farið öðruvísi. Leið Burton, Speaks og hersingar þeirra lá fyrstum víðáttumikið sléttlendi framhjá litlum þorpum þar sem heimamenn ræktuðu sætar kartöflur og sebrahestar sáust á beit í fjarska. Þeir komust ekki beint hratt yfir. Það skiptist á brennandi sólskin og harðar hitabeltisregnskúrir, flugur sóttu að þeim og eftir bara fá einna daga ferðalag voru englendingarnir farnir að kenna sér ýmis að meina, þreyttir og slappir með verki í höfði og útlimum. Burton skrifaði stöðugt niður allt sem fyrir augu bar, hann var eiginlega hvorki hrifin af landslaginu, né kynnum sínum af íbúum landsins sem þeir ferðust í gegnum.
Hægt er að lýsa skapgerðira með fáeinum orðum. Gagslaust kyn villimanna, siðlausir og druknir, huglausir og skaðlegir, háværir og málglaðir, latir, gráðugir og óráðsamir.
Speke skrifaði ekki af mikið en var þó að öll að dæma ekki eins ofboðslega fordómafullur og Burton fyrirleitt heimamenn alls ekki svo heitt. En allavega, eftir 22 daga á ferðalagi voru mennirnir báðir orðnir veikir af malaríu með dundrandi hausverk, ógleði og hitasótt, Burton var hreinlega með óráði.
Þegar ég fekk þessi hitaköst, fekk ég þá undarlegu tilfinningu að ég var í klofin. Mér fannst ég vera tveir menn í senn sem unnu hvor gegn öðrum. Svefnlausar nætur báru svo með sér skelfilegar sýnir af hryllilegum ófreskjum, kerlingar, nornum og mönnum með höfuð sem stóðu út úr brjóstkassanum.
Í sama kafla bókarsinnar leiðangur þennan, vatnasvæði Miðafríku, skrifar Burton að Speke hafi ekki síður verið illa haldin.
Félagiminn var enn veikari. Það leiði yfir hann eins og hann hefði fengið sólsting. Og virtist að hafa varanleg áhrif á heila hans.
Speke minnist þó hvergi í sínum skrifum á aðsvif, sólsting, hvað þá einhvers konar heilaskaða. Þetta leiti ferðar meðan Burton lá í óráðsmóki, stóð hann raunar í ströngu við að gera landmælingar út frá himintunglunum, nokkuð sem krafðist mikillar einbeitingar. En í frásögn Burtons var Speke meir og minna sífellt eitthvað veikur. Þó virðist raunin hafa verið svo að Speke var talsvert harðari af sér og hraustari en Burton. Báðir fengu sinn skerf af hitabeltissóttum en Burton var iðulega mun lengur að ná sér. En þannig hafði Burton það sem sé ekki sínum eigin ferðasögum. Allavega 7. ágúst 1857 eftir tæpa 2 mánuði á ferðalagi hélt hersing þeirra Burtons og Speke af sléttunni miklu og upp í fjallendi. Báðir menn sátu asna, orðnir of veikburða til að ganga. Upp í fjöllum vonuðust þeir til að finna ferskara loft og viðráðanlegra hitastig. Hins vegar hafði bólusótt og hungursneið nýlega geisað á svæðinu bæði meðal heimamanna og ferðalanga.
Á leið okkar hryggði það okkur að sjá hvarvetna beinagrindur og bólgin lík burðarmanna sem höfðu á ferðsinni farist úr hungri. Einn stór hópur sem við mættum hafði mist 50 menn úr bólusótt. Þeir sem lifðu, skjögruðu áfram, blindaðir af sóttinni, mæður með ungbörn á bakinu, jafn helsjúk og þær voru sjálfar.
Blessunulega smituðust hvorki Burton ég spík af bólusótt, en voru þó alls ekki heilir helsu þar sem þeir mjökuðust með fylgdarliði sínu upp fjallendið.
Mesta þrekrun okkar var framundan. Skjálfandi af hitasótt, með svima og útlimi sem varla báru okkur, litum við í örvæntingu upp á bratta klettastíguna sem við og hungruðu þreyttu astnarnir okkar urðu að klöngrast upp. Spík var svo veikburða að það urðu þrýr astnar að koma honum upp. Ég, með sterkari taugar, komst af með einn.
Vitaskuld var það Spík sem var slappari, eða svo segir Burton. En að loknu miklu klöngri var svo komið upp á skrauf þurra hásléttu sem hersingin fetaði tíðindalítið í margar vikur. 7. november 1857 þegar þeir höfðu ferðast í 134 daga og farið tæplega 1000 kilometra leið voru þeir komnir í kaupstað, bæinn Kase sem arabískir kaupmenn höfðu byggt upp þarna á sléttunni í Afríku miðri. Á móti ferðalöngunum tóku kuplklættir arabar sem blésu í lúðra og veifuðu fánum. Richard Burton var hreinlega himinn lifandi. Hann kunni svo miklu betur við sig meðal araba en Afríkubúa. Og öll kvöld í Kase satt Burton á stöðugu snakki á arabísku við kaupmenn. Kaupmenn, þetta voru vitaskuld þrælasalar, en það skipti Burton litlu máli. Hann deildi ekki þeirri hneykslan á þrælaverslun sem þarna miðbik 19. aldar var orðin fremur útbreidd jafnvel meðal breskra yfirstéttarmanna. Barátta manna eins og skoska trúboðans Davids Livingstone gegn þrælaverslun í Afríku fannst Burton bara óþarfa afskiptasemi. Spík var ekki jafn hrifin af þrælasölum en talaði hvortið er enga arabísku og gat því ekki tekið þátt í þessum kvöldvökum Burtons. En með hjálp túlka tókst Spík þó að ræða nokkuð við íbúa Kase og komast að ýmsu. Samkvæmt arabum sem höfðu ferðast víða þarna slóðir var ekki eitt heldur þrjú stór stöðvötn í grendinni, Niasa í suðri, Ujiji í vestri og það sem líklegast var stærst þeirra, hreinasta haf í norðri sem kallað var Ukerefi. Burton og Spík höfðu áður heyrt frásagnir af Ujiji í vestri og þeir stemdu raunar þangað. En samkvæmt þeim upplýsingum sem Spík fekk í Kase var stærsta vatnið Ukerefi beint suður af því sem þekkt var farveg Hvítu Nílar. Spík fannst því strax líklegast að upptök fljótsins mikla væru frekar þar en lengra til vesturs. Hann nefndi við Burton að kannski ættu þeir að stefna fyrst suður til Ukerefi vatns, en Burton varð ekki haggað. Hann vildi halda sig við sitt upprunalega plan að fara vestur að vatninu sem kallað var Ujiji. Burton var annars ekki til stóraðana. Dvölin í þrælamarkaðsbænum Kase varð honum ekki til heilsubótar. Eitthvað var að hrjá hann og hann varð bara verri þrátt fyrir hvíld, bólgin með mikinn hita og máttlaus. Eftir mánuð í Kase var Spík farin að óttast að ferðafélagi hans væri hreinlega við dauðan styr. Þeir héldu engu að síður af stað í vesturátt í janúarbyrjun 1858. Það þurfti þá 6 burðarmenn til að bera hinn fársjúka Burton á milli sín í einskonar börum eða hengirúmi. Honum hélt svo bara áfram að versna.
Það var eins og útlimir mínir brinnu á opnum eldi. Allur líkami minn var máttlaus. Ég hafði mist alla tilfinningu í fótunum nema stingi eins og væri verið að stinga með ótal nálum og handleggir mínir létu ekki að stjórn.
Það voru rúmlega 300 kilometrar frá Kase að stöðuvatninu Ujiji. Hersingin fylgdi kaupmannaslóða en leiðin var engu að síður erfið yfirferðar. Þeir klöngruðust yfir hæðir og hóla í gegnum þykkan gróður og óðu yfir ár. Í byrjun febrúar, tæpum mánuði eftir brottför, var Spík kominn með augnbólgu í bæði augu og sá svo illa að það varð að leiða hann áfram. 13. febrúar voru þeir komnir upp, hrjóstruga hlíð veikumætti, astnin sem Spík reið á hafði drepist á leiðinu upp og þar námuðir staðar til að ná andanum. Einn leiðsögumannana benti Burton í börunum svo á að fyrir neðan blasti við áfangastaður þeirra stöðuvatnið.
Ekkert gæti talist fegura en þessi fyrsta sýn á vatnið, þar sem það lá í faðmi fjallana og naut sín í hitabeltis sólskinni. Fyrir neðan breytti vatnið úr sér, víðáttu mikill, tær, mjúkur blámi sem austanvindurinn skreytti með örsmáum hálmánum af snjókvítri fróðu.
Þetta var vatnið sem arabarnir á svæðinu kölluðu Ujiji, en heimamenn og við í dag þekkjum sem Tanganyika vatn, eitt af hinum miklu vötnum Miðafríku, lengsta stöðu vatn jarðarinnar. Burton var hreinlega gagntekin af útsýninu.
Sannarlega var þetta veistla fyrir augu og sál. Ég glemdi öllum þrautum og óvissu og fannst ég vera tilbúin til að þola tvöfaldar þær raunir sem ég hefði þegar mátt þola. Allt förunauti okkar virtist deila gleði minni. Sjónskertur félagi minn kvartaði þó yfir móðu fyrir augum.
Já, Spík sá alls ekki neitt og var nokkuð vonsvikin.
Ímyndið ykkur bitur vonbriði mín. Eftir að hafa lagt að baki svona margar mýlur lönd villimanna, illa haldin af sótt, oft án matar og kvíldar, þá komst ég loks að takmarki mínu, stöðu vatninu mikla, og sá ekkert nema móðu og glampa. Af hæðinni blasti hið dásamlega Tanganyika vatn í allri sinni dýrð við öllum nema mér.
Þarna niður við vatnið var annar markaðsbær Araba sem þeir kölluðu líka Ujiji, þar sem mennirnir gerðu hlé á ferðalagi sínu og komu sér fyrir í leirkofa með stráþaki sem einhver þrælasalinn hafði yfirgefið. Þeir urðu að nema staðar. Burton var orðin svo illa haldinn að hann lá bara á kofagólfinu næstu tvær vikurnar, gat varla komið upp orði og var orðin sjóndapur líka. Spík, undir sólhlíf og með glerugu til að hlífa sjóninni, var að sjá að afla vista og undirbúa framhald ferðarinnar. Því ferðinni var auðvitað ekki lokið þó svo að þeir hefðu fundið eitt stöðu vatn í Afríku. Frá bækistöðum englendingana tegði vatnið Ujiji eða Tanganyika sig langa leið bæði til norðurs og suðurs. Til að komast að því hvort þarna væru í raun og veru upptök nýlar, urðu þeir að skoða nyrsta hluta vatnsins. Á leiðinni höfðu þeir heyrt ávæning af því frá ýmsum arabum að úr Ujiji vatni norðanverðu rinni fljót í norður. Engin arabi sagðist og hafa séð það með eigin augum. Besta leiðin til að komast að nyrsta hluta vatnsins hlaut að vera að sigla á vatninu sjálfu, en Tanganyika er ekkert smá vatn. Það er meira en 670 km langt og víðast hvar 50 km breitt. Það getur verið straumhart og illviðrasamt, svo ekki sé minnst á krókodílana. Til að sigla á vatninu með allt föruneyti og dót englendingana þurfti því almennilegt skip. En heimamenn í markaðsbænum Ujiji sögðu ferðalöngunum að það væri bara einn alvöru seglbátur í notkun á vatninu. Sá var í eigu illræmds arabísks þrælasala sem hélt til hinum megin við vatnið. Þar sem Burton var fársjúkur tók Spík á sig að fara yfir vatnið með nokkrum manna þeirra á litlum árabát á fund þrælasalans. Ferðin sóttist furðu vel, Spík og félagar komust á árabátnum langleiðina yfir vatnið og þegar brast svo á með illviðri áðu þeir á lítilli eyju nokkura kílómetra úti fyrir vesturströnd vatnsins. Þar var spíkað leggjast til svefs að kvöldi þegar tjaldið hans fylltist skyndilega af litlum svörtum skordýrum. Spík reyndi að festa svefn þrátt fyrir að skordýrin iðuðu víðsvegar á líkama hans. Þar til hann vaknaði við að eitt kvikindið var að mjaka sér inn í annað eirað á honum og festist svo djúft inn í hlustinni þar sem það braust til að reyna að frelsa sig. Spík stökk upp, reyndi að hrista kvikindið úr eiranu án árangurs.
Ég vissi ekkert hvað ég átt að gera. Ég reyndi að hella bráðnu smjöri í eirað. Þegar það gerði ekkert, stakk ég pennahníf inn í eirað, í kvikindið, sem gerði illt verra. Þó svo að nokkrar stungur hafi þakkað niður í kvikindinu, særði hnífurinn svo eirað á mér að það myndaðist bólga og mikil ígerð og allir kirtlarnir í andliti mínu frá eirum niður á axlir þrútnuðu. Þetta var það sársauka fylsta sem ég hef upplifað.
Spík misti við þetta eiginlega alla heyrn á meita eiranu, en fátt er svo með öllu illt, honum fannst augnbólgan aðeins hjaðna og hann sá örlíti betur. Tveimur dögum síðar hélt Spík áfram á árabotnum yfir á vesturbakka Tanganyika vatns þar sem þrælasalinn illræmdi harðu neitaði að lána honum seglbátinn sinn sama hvað Spík reyndi að bjóða á móti. En þrælasalinn tók allavega undir það sem Spík og Burton höfðu þegar heyrt að nyrst úr stöðuvatninu mikla rinni fljót í norður. Þrælasalinn hafði ekki séð það sjálfur frekar en aðrir en hann hafði heyrt þetta. Þegar Spík sneri aftur bátslaus og heyrnarlaus á öðru eira var Burton örlítið farin að hressast en það hafði hann þá bara legið vikum saman. Burton fannst þó lítið til svaðil för Spíks.
Aldrei hef ég séð mann eins votan og miklaðan. Hann var svo sannarlega eins og frakkarnir kallað það blautur inn að beini. Allur útbúnaður hans var á sama veg. Byssurnar riðgaðar og púðrið vatnsósa. Ég var mjög vonsvikin. Hann hafði bókstaflega ekki áorkað neinu.
Burton var kannski ekki orðin svo íkja hress, en þeir urðu að halda áfram norður á endanum.
Við áttum engra annara kosta völ en að halda áfram að kanna stöðuvatnið á árabátum. Því við gátum ekki beðið lengur, vistir okkar voru teknar að þverra. Mér fannst það leiðilegt þar sem ferðafélagi minn var enn svo illa haldin að hver sem hefði séð hann leggja af stað hefði efast að hann kæmi nokkur tíman aftur. En hann þoldi þó ekki tilhugsunum að verða eftir. Að ferðast í árabátum, get ég nú sagt, að fenginni reynslu er virkileg þolraun veikum manni, jafnvel í besta veðri, og við vorum hér enn í regntímanum miðjum.
9. apríl lögðu þeir af stað á tveimur stórum árabátum. Það varð að draga Burton en hálf lamaðan langa leið úr kofa þeirra að vatninu og upp í bátinn, hvorum sig með 20 ræðara. Þeir mjökuðust svo á bátunum norður upp með ströndinni, oft í illviðri og við erfiðar aðstæður dag eftir dag. Burton skrifaði síðar að aldrei hefði hann þjáðust eins mikið í Afríku og í bátsferð þessari á Tanganyika vatni. En eftir 19 daga volk voru ferðalangarnir komnir langleiðina að nyrsta odda vatnsins. Komið þá til móts við þá þrír ungir menn, synir höfðingja nokkurs á svæðinu. Þeir voru vingjallegir, en þegar ferðalangarnir sögðu þeim á hvaða ferðalagi þeir væru, þurftu ungu mennirnir að leiðrétta örlítinn miskilning. Jú, það væri vissulega á við norðurenda vatnsins. Ungu mennirnir þekktu hana vel og kölluðu hana Rusisi. En áin Rusisi flætti úr norðri og í stöðuvatnið, en ekki úr vatninu og í norður. Þetta voru þeir í engum vafa. Á andartaki brustu allar vonir Richards Francis Burtons. Þetta þýtti að áin gæti ekki verið Níl sem rann úr suðri til norðurs. Burton var svo eyðilagður eftir samtalið við ungu höfðingjasinina að hann hafði ekki einu sinni í sér að athuga sjálfur með eigin augum hvort áin sem þeir kölluðu Rusisi flætti öruglega í vatnið en ekki úr því, það þó að þeir ættu nú einungis nokkura klukkustunda róður eftir alveg að ánni. Burton vildi halda strax tilbaka. Í skrifum sínum þessi miklu vonbrigði á vatninu tekur Burton þó fram að það hafi helst verið Spík sem miskildi þrælasalan hinum einn við vatnið sem hafi sagt honum að áin flætti í norður, sem sé Spík að kenna. Mennirnir sneru aftur á árabátunum til þrælasalabæjarins Udigi. Spík var þó ekki sáttur, hann vildi klára hálnað verk, fara aftur út á vatnið og ganga úr skugga að ekkert nýlar fljót lættist úr norður hluta þess. Sjá það með eigin augum, þeir voru jú komnir alla þessa leið. En Burton tók það ekki mál, sagðist vera búin að fá nóg af bátsferðum og gaf líka ýmsar ástæðir fyrir því að þeir gætu ómögulega haldið ferðalaginu áfram. Þeir ættu ekki nóg eftir af taugi og glingri til að versla við innfætta og þess áttar. Fæst stendst það þó skoðun, þeir hefðu auðveldlega getað nálgast meiri verslunarvöru, en Burton vildi líklegast bara komast heim, en það hafði hann verið mikið veikur lengi. 20. júni 1858 voru Burton og Spík komnir aftur til Kase. Þar sá Burton, sem hafði látið bera sig alla leiðina þangað stokk bólgin sem hann var á nær allan líkamann, fyrir sér að dvelja í nokkrar vikur, safna kröftum, skrifa ferðasöguna og spjalla við arabana. Spík hafði þarna ferðast með Burton mánuðum saman, en honum fannst þetta samt undarlegt. Spík vildi halda áfram að kanna landið og klára það sem þeir ætluðu að gera, en Burton virtist þarna vera orðin alveg afhuga því. Seinna skrifaði Spík í bréfi til vinarsins.
Burton kom ekki hingað til að opna þetta land, heldur til að skrifa bók og sína heiminum snild sína. Hann hefur aldrei lært að gera raunverulegar athuganir, hefur ekki teiknað upp neitt sem líkist snefil af korti alla ferðina. Hann hefur ekki sýnt sig færan nokkurn hlut. Nema að skrifa mannfræðilegar athugasemdir upp eftir arabunum.
Burton mætti vel koma sér fyrir meðal þrælasalana í Kase, hugsaði Spík og dunda sér við skraf og skriftir. En Spík var búin að ákveða að hann ætlaði að halda strax áfram og hann myndi finna uppsprettu Nílar.